Lēmums ir sakojošs – iesniegt rezolūciju Saeimas priekšsēdētājai Murnietes kundzei un zināšanai visām Saeimā pārstāvēto partiju frakcijām par to, ka mēs prasām nekavējoties uzlabot situāciju veselības aprūpē un nekavējoties palielināt darba samaksu nozarē strādājošajiem jau šogad, risinot pagarinātā normālā darba laika problēmu un atkārtot par tālāko rīcību mūsu padomi lems aprīlī. Ja mūsu prasības netiks uzklausītas, tad acīm redzot, sākot ar 1. Jūniju, ārstniecības iestādēs mediķi pārtrauks strādāt pagarinātā normālā darba laika režīmā, un tas savukārt nozīmē, ka visdrīzāk diennakts neatliekamo medicīnisko palīdzību tādā veidā, kā šobrīd, vairs nevarēs nodrošināt.